გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. თაკო ჭიჭიბოშვილი იტალიაში არ გაქცეულა, სამშობლო არ მიუტოვებია. ასეთი არ იყო განზრახვა. ის ცოტა ხნით ფიქრობდა იქ ჩასვლას ოჯახის ერთ-ერთი უკვე იტალიაში მყოფი წევრის დასახმარებლად, მაგრამ ცხოვრება ასეა. ხანდახან რომ არ გეგმავ, იმას გაკეთებინებს, გეგმას კი ჩაგიშლის. მოკლედ, თაკო იტალიაში ჩავიდა და ახლა უკვე 11 წელიწადია იქაა და ყარადარი შეზღუდული რომის ცხოვრებას. თაკო სომელია, საქართველოში პედაგოგია ის. შემდეგ როგორც ითქვა, იტალიაში ჩავიდა და იქ დაეუფლა ღვინის ექსპერტის ამ ხელოვნებას. თაკოს ქვევრის გოგოცკი შეარქვეს თანაკურსელებმა იმის გამო, რომ ის ღვინის აკვნიდან იყო. თვითონ გიამბობთ.
როდესაც ძალიან დიდი ხნის წინ ვამბობ, სანამ ჩავაბარები საერთო აკადემიაში, იტალიელი მეგობრებზე რომ გესაუბრეთ, მათთვის რომ მინდოდა რომ მეც ჩემი მხრიდან რაღაცით პატივი მეცა, საქართველოდან ვაგზავნინებდი დედას სახლის ღვინოს ჩამოსხმულს ბოთლებში და ვჩუქნიდი მეგობრებს, ნაცნობებს, იტალიელებს, ასევე რესტორანში წმივიტანია და გამისინჯებია ღვინო და მომიყოლია პატარა ისტორია, რომ მე ვარ საქართველოდან, რომელიც არის ღვინის სამშობლო. ძალიან ცოტას თუ შეეროდა. თითქმის არავის. ყველა ამბობდა, რომ ღვინის სამშობლო იყო იტალია ან იყო საფრანგეთი. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი ბიძგი კიდევ იმის, რომ მივსულიყავი იტალიაში სომელიეთა აკადემიაში. და როდესაც პირველ ლექციაზე პროფესორმა დასვა ესეთი შეკითხვა, რომ სად დაიბადა ღვინო, მაშინ მე მქონდა თავი დაბლა დახრილი, არ უყურებდი ეკრანს, რადგანაც მეშინოდა, რომ იტყოდნენ ისევ სხვა ქვეყნებს გარდა საქართველოსი და აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ საფრანგეთში დაიბადა, მეორემ თქვა იტალიაში დაიბადა და ამ დროს პროფესორი ამბობს, რომ არა, ღვინო დაიბადა ერთ-ერთ ულამაზეს ქვეყანაში, რომელსაც ჰქვია საქართველო. და ამ დროს ჩემი რეაქცია იყო, რომ ვერ ვიკავებდი ემოციებს, ცრემლები ჩამომდიოდა და პროფესორი მომიბრუნდა და მითხრა, რომ თქვენ საქართველოდან მძანდებით. და ეს იყო ზუსტად ის მომენტი, რომ მივხვდი, რომ ვიყავი იქ, სადაც უნდა ყოფილიყავი და აქ იცოდნენ ჩემი ქვეყანა და იცნობდნენ ჩემ ქვეყანას, როგორც ღვინის სამშობლო.
რის ქვევრის გოგო იქნებოდა თაკო ჭიჭიბოშვილი, რომ იტალიაში რომში მეღვინეებისთვის, სპეციალისტებისთვის არიამბნა, არ აეხსნა და შემდეგ ესწავლებინა ღვინის დაყენების ქართული ძველი წესი.
აკადემიაში სწავლობდი სხვადასხვა ქვეყნების ღვინის დაყენების პროცესს. ეს იყო საფრანგეთი, ეს იყო ესპანეთი, ეს იყო იტალია და მათ შორის იმ წელს, როცა მე ვსწავლობდი, იყო ასევე საქართველოც. და ძალიან მწირი ინფორმაცია ეწერა ღვინის დაყენებასთან დაკავშირებით საქართველოზე. და როდესაც უკვე რეალურად გამოცდის დღე დადგა, მათ ჰქონდათ საკითხებში შეყვანილი ერთ-ერთი ღვინის პროცესი, ქართული ღვინის დაყენების მეთოდი. და ეს გამოცდა იყო წერილობითი და ასევე ზეპირი. წერილობითი გამოცდის დროს მე სამი ფურცელი არ მეყო, როდესაც დავწერე პასუხი და როდესაც მე უკვე ზეპირზე გადავედი და ზეპირზეც ალბათ ნახევარი საათი მაინც ვისაუბრე მხოლოდ ქართული ღვინის ტექნოლოგიაზე, ერთბაშად ყველა მტაში დამიკრა და მითხრეს, რომ ჩვენც არ ვიცოდით იმდენად მწირი ინფორმაციაა ჩვენამდე მოღწეული ქართული ღვინის ტექნოლოგიაზე და მადლობა მომიხარეს იმისთვის, რომ ალბათ მეც მათ რაღაცა მეტი მივეცი საქართველოს შესახებ. და მას შემდეგ გაჩნდა იდეა, რომ შესაძლებელია მე სექტემბრიდან როგორც ლექტორს ისე დამიძახონ ქართული ღვინის ტექნოლოგიაზე მათ ჩვენს აკადემიაში.
საიდან არის ეს ცოდნა? მეღვინე აკადემიკოსებმა რომ მოიწონეს და შეაქეს ჩვენი ქვევრის გოგო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ კახეთიდან, დავიბადე და გავიზარდე კახეთში. ყოველთვის მქონდა შეხება ღვინოსთან, ვენახთან, ყურძნის დამზადებასთან, ქვევრთან, მარანთან. თითქოს რომ დაიბადე უკვე იცოდი. ქონიათ ესეთი შეგრძნება რამეზე, რომ დაბადებიდან ვიციო რამე, აი დაბადებიდან ვიცი მე ღვინო. რა თქმა უნდა, პროფესიონალურ დონეზე არ ვიცოდი დაბადებიდან და ზუსტად მერე დავაკავშირე ეს იტალიური ტექნოლოგია, იტალიური ესეთი სიტყვები, ტერმინები, რაც მე უკვე მე ეს თვალწინ მქონდა გავლილი ყველა ის დამზადების პროცესი და ხვდებოდი უკვე რას ნიშნავდა მაჩერაცია, რას ნიშნავდა ალკოჰოლური დუღილი, როდესაც ჩვენ უკვე აქ წავდით, ის უკვე გავლილი მქონდა ბავშვობაში და ეს ყველაფერი დავაკავშირე. თუმცა რამოდენიმე ენოლოგთან გავიარე მე საქართველოში, იმიტომ რომ სურდა რომ მეტი მცოდნოდა ჩემი ქვეყნის ღვინის დაყენების პროცესზე. ძალიან ბევრი ვისწავლე და მივიღე წიგნებიდან და თუ კი მექნე მქონდა ხოლმე იმის საშუალება, რომ რომელიმე ენოლოგთან თუნდაც 20 წუთიანი ზარი გამეკეთებინა და რაღაც კონკრეტულ ერთ ღვინოზე მეთხოვა თუ ის როგორ ამზადებდა ამ ღვინოს, შემთხვევით ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა.
სომელიე ღვინის მცოდნე ადამიანს ქვია. ეს არიან პირები, რომლებიც ღვინის შესახებ ინფორმაციის გარდა ფლობენ უნარს მათთვის უცნობი ღვინოს შეაფასონ და მასზე ავით უკარგი თქვან. ღვინო პროდუქტია, რომელსაც ამზადებენ იმ ადგილიდან შორს, სადაც ის ისმება. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, არის თუ არა საჭირო ეს პროფესია. საქართველოში ღვინის ქვეყანაში ეს საქმე ახალია. გაჩნდნენ ღვინის ექსპერტები, რომლებიც ჭიქაში ჩასხმულ სასმელს უცნაურად აბზრიალებენ ხოლმე. ჭიქაში ცხვირს ჩახოფენ და ყნოსავენ. მერე უყურებენ ფერს, გასინჯავენ, პირში ივლებენ და ბევრი შადის საშინელებას, საუკეთესო ღვინოს არ ყლაპავენ. ამისთვის საგანგებოდ გამოყოფილ ჭურჭელში ჩაღვრიან ხოლმე. ეს გასაგებია. სომელიე კარგაგვარიანად გამოთვლება ყველა მის მიერ გასინჯული ღვინო, რომ გადაყლაპოს. თაკოს პროფესიაც ესაა. მშობლიურ ყვარელში რომ ჩავა, იქ რომ სუფრას გაუშლიან და ჭიქაში ღვინის ყნოსვის შემდეგ არ გადაყლაპავს. ალბათ ამას ძალიან ცუდად გაუგებენ ახლობლები, მაგრამ რას იზამ, თუმცა მშობლიური კუთხის ღვინოს ამას ალბათ არ აკადრებს. თაკო მზარეულზე ლაპარაკობს, მის ხელოვნებაზე. მას შეფს უწოდებს უცხოურ ყაიდაზე და ამბობს, რომ ცალკეულ კერძს მისი ღვინო რომ შეუთავსოთ, ესეცაა ჩვენი ამოცანაო.
არ არის ადვილი პროფესია, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად გვიწევს სამ ანალიზის გაკეთება ღვინოზე, ეს არის მხედველობითი ანალიზი, ყნოსვითი ანალიზი და გემოვნებითი ანალიზი.
ვის ჭირდება? აი, თქვენაირი ადამიანის სუფრა რო იწება, იქ უნდა იჯდეს, ყოველთვის დაპატიჟებული უნდა ყავდეთ ერთ პროფესიონალი? თვითონაც ხომ შვენი ვრათ იზის ოჯახმა, თამადამ.
დღეს ახლა 21 საუკუნეში იმდენად მოთხოვნადია სომელიეს პროფესია, თუნდაც იმიტომ რომ ის შეფები, ვინც ამზადებენ, ახალ კერძებს იგონებენ და ახალ კერძი მიგვაქვს ადამიანამდე, მას ზუსტად შესაბამისი ღვინო უნდა მოეძებნოს, რადგან იმ კერძმა არ დაკარგოს ის გემოვნური თვისებები, რა თვისებებიც მასში მომზადების დროს შეფმა ჩატო. აი ზუსტად ეს არის.
თქვენ გულისხმობთ მზარეულს, ხო? შეფი არასდროს რო არ გაიგოს ჩვენმა მსმენელმა.
მზარეულს.
ხო, მაგრამ აი ჯერ ღვინოა თუ ჯერ კერძი? თქვენ როგორც აღწერეთ, თითქოს ისე გამოვიდა, რომ კერძია და ეხა ღვინო უნდა აეწყოს იმ კერძზე. აი ცოტა რა ვიცი, მე კი არის ასე, რომ თქვათ, რომ გაქვს რაღაც გარკვეული ტიპის კერძი, იმას უნდა მიაყოლო გარკვეული ტიპის ღვინო, მაგრამ აი რა ვქნათ, როცა მრავალფეროვანი სუფრა გვაქვს, მაგალითად ქუთაისში.
ო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. არა, უშავს მრავალფეროვანი ღვინოებიც გვაქვს საქართველოში.
ფიქრობთ, რომ საქართველოს სუფრაზე სხვადასხვანაირი ღვინო უნდა იყოს?
აუცილებლად. ფიქრობ, არა, ეს არის აუცილებელი. შესაძლებელია 4 ღვინოც გქონდეს სუფრაზე და აქედან გამომდინარე საწყის ცივ კერძებზე სხვა ღვინო შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენს სტუმრებს, შემდეგ უკვე მთავარ კერძზე შეიცვალოს ღვინო და სხვა ღვინო შევთავაზოთ და ასევე დესერტის დროს შესაძლებელია რომ შევთავაზოთ სხვა ტიპის ღვინო, რომელიც დესერტთან შერწყმაში მოდის.
თქვენ რომ შინ ხართ ხოლმე, თქვათ სახში, საქართველოში და იქ ამ წეს იცავს ვინმე, თუ ეხლა თქვენ თუ შეიტანეთ ეს, არ ვიცი, მაგრამ აი იქ ხო არიცავენ ამ წეს, ხო?
რომ გითხრათ, რომ საქართველოში კახეთში ამ წეს ვინმე ოჯახში დაიცავს, მოგატყუებთ. არავინ არ დაიცავს, თუმცა საქართველოში კვების ობიექტებში აბსოლუტურად ყველგან დაცულია ეს წეს.
როგორ ფიქრობთ, აი ასეთი კულტურა გამრავალფეროვნებს ქართულ ღვინოს, ასე ვთქვათ, აი ქართული ღვინის კულტურა ასეთი წესი თუ შემოვა უფრო მეტად არის უნთქებს, აი მე ვფიქრობ რომ ის უნთქებს. თქვენი აზრი მაინტერესებს როგორც პროფესიონალისტ.
რა თქმა უნდა, აი ეგ გამრავალფეროვნებს ზუსტად ჩვენი ქვეყნის იმ მრავალჯიშოვან ღვინოებს, რაც გაგვაჩნია საქართველოს მოგეხსენებათ. ცნობილია როგორც 525 ყურძნის ჯიშის ქვეყანა.
ქართველები ღვინით ამაყობენ. არსებობს ტრადიციული დაყენების წესი და სხვა ბევრი რამ, რაც ღვინის ქვეყანას შეჰპერის. მაგრამ სოფლიოში არსებულ ტენდენციას მხარი უნდა აუბას და უბამს, რისთვისაც საჭიროა განსწავლული ენოლოგები.
ენოლოგზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ყოველდღიურად შესაძლებელია ღვინოს აქვს თავისი მსოფლიო, რომელიც არის დაუსრულებელი, მუდმივად არის სიახლე, მუდმივად გვიწევს ახალი რაღაცის სწავლა, რადგან მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შესაძლებელია ენოლოგმა ახალი ღვინო აღმოაჩინოს, ახალი ვაზი დაამყნოს, ახალი თვისებები მიანიჭოს ღვინოს და ეს უკვე ძალიან დიდი დამსახურებაა ენოლოგების.
თქვენ სომელიე გახდით იტალიაში?
კი.
საქართველოშიც გახდებოდით ენოლოგი თუ რა ვიცი ეს სომელიე მოხდებოდა ეს? აი თქვენ საქართველოში ყოფილიყავით, რა ტიპის ვინ იყო ეს? იგი თაკო ჭიჭბოშვილი, ეს იგი იქ რაღაცა პერსპექტივა ამ ხრივ არსებობდა?
მე ვფიქრობ რომ არაფერი არ არის დამორიცხული, მაგრამ საერთოდ სხვა განხრით მიდიოდა ჩემი პროფესიული სწავლა, განათლება და შემდეგ უკვე სამსახური და გამოურიცხავ, ალბათ გამოურიცხავ არ გავხდებოდი სომელიე. აქ გავხდი იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის მინდოდა რაღაც ქართული საქმე გამეკეთებინა. რაღაცა ის, რაც შემს ქვეყანასთან დამაკავშირებდა და უწყვეტ რეჟიმში მექნებოდა, ყოველდღიურობაში მექნებოდა შეხება რაღაც ქართულთან.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, ესაუბრები იტალიაში, რომში ცხოვრებ ქართულ სომელიეს თაგო ჭიჭიბოშვილს.
დაიბადა იდეა ისევ და ისევ იმიტომ, რომ ჩვენი ქვეყანა ღვინის სამშობლოდ წოდებული, მეტი ადამიანისთვის გამეცნო, ეს იყო ძირითადი იდეა და მეტი ადამიანს გაესინჯა ქართული ღვინო. ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ მე თვითონ მსურდა, რომ მესწავლა რა იყო თვითონ სომელიე, პროფესია სომელიე. მქონოდა შეხება ღვინოსთან, ეს იქნებოდა იტალიური ღვინო თუ ფრანგული თუ ესპანური, არ ქონდა მნიშვნელობა და შემდეგ ეს ყველაფერი ერთად გამეერთიანებინა ჩემი ცოდნა, სადაც აუცილებლად ჩავთავდი ქართულ ღვინოს და ესეც მოხდა. წვდომა ქართულ ღვინოზე პროფესიონალური დონით, ეს ამან მომცა იმის საშუალება, რომ იტალიაში, რომში გამეკეთებინა არაერთი დიდი დეგუსტაცია და არაერთ მსხვილ კომპანიებთან მქონოდა თანამშრომლობა. ზუსტად აქედან მოხდა მე, რომ დღეს მე ვარ ერთ-ერთი იმპორტიორი კომპანიის წარმომადგენელი, რაც მეხმარება მქონდეს წვდომა ქართულ ღვინოსთან და მეხმარება მქონდეს წვდომა ასევე ღვინის მოყვარულ საზოგადოებასთან და ღვინის პროფესიონალებთან. მამა ჩემი ამბობს ხოლმე ესეთ რამს, რომ თუ ოჯახში სიყვარულია, სითბოა და სიმშვიდია, მაშინ იმ წელიწადს კარგი ღვინო დგებოდა სახლში. და ეს ისე მახსოვდა ბავშვობიდან, ჩაბეჭდი მქონდა, რომ თუ მაგალითად ოჯახში არის რაიმე გაუგებრობა, აურზაური კამათი, იმ წელს ღვინო არ დადგებოდა კარგი ოჯახში. და ამის გამოცდილებაც ჰქონდა, აი მაგალითად მოხდა ისე, რომ ერთ წელიწადს მამას არ გამოუვიდა ღვინო და ცუდი ღვინო. ხა მამა ენოლოგი არ იყო, მაგრამ მოგეხსენებათ, კახელი კაცი ყოველთვის თითქმის ყველა ოჯახში ერთი ქვევრი მაინც არის ხომ და ამზადებდა ღვინოს. და ეუბნებოდა დედაჩემს, რომ აი წელს ჩვენ რო რაღაცაზე არ გვეკამათა, წელს ეს ღვინო, კარგი ღვინო გამოვიცოდა და მე დედას დებდა ხოლმე ბრავს, რომ შენი ბრალია წელს კარგი ღვინო არ გამოვიდაო. და ალბათ რაღაც კავშირი მართლა არსებობს, იმიტომ რომ ღვინო არის როგორც შვილი, იმდენად მნიშვნელოვანია გლეხისთვის ღვინო. წარმოიდგინეთ, რომ ყოველდღიურად გლეხი იღვიძებს და პირველს რასაც აკეთებს მიდის ვენახში. უნდა ნახოს, როგორ არის, როგორ გაიღვიძა, მოეფეროს ვაზს, მოეფეროს მტევანს, ილოცოს, რომ ღმერთო ხვალე კარგი ამინდი გამოვიდეს, ამაგალითად თუ წვიმა სჭირდება, ხვალე იწვიმოს ღმერთო, რომ წელს კარგი მოსავალი მქონდეს და ზრდის როგორ ჩვილივით, ხომ თელს მის ჯაფას და ძალას ახმარებს ამას და მერე წლის ბოლოს უკვე უნდა რომ ის თავისი ჯაფა მოიმკოს კარგად და კარგი მოსავალი ქონდეს. და ალბათ მამაჩემის სიტყვებით რომ ახსენდება ხოლმე მართლა ესია, თუ კარგი განწყობით ხარ რაიმე საქმეზე პოზიტიურად, სიტყვით და სიყვარულით აკეთებ, ის საქმე ყოველთვის გამოდის.
დაგო ჭიჭიბოშვილმა გითხარით საქართველოში პედაგოგიკა ისწავლა, შემდეგ ეკონომიკის სფეროში სადაბედი, მაგრამ აი იტალიაში ყოფნისას გაჩნდა ეს სურვილი, რისკენაც როგორც ამბობს წარმოშობამ უბიცკა და გახდა სომელიე. ჯერ იყო და საჭირო იყო კანონიერი ყოფნის უფლების მოპოვება, რაც მიიღო თაკომ და შემდეგ კი უკვე იტალიური ენის ცოდნა. ამ ორი მნიშვნელოვანი ელემენტით დაიწყო სწავლა იმისა, რაც ბავშვობაში მის თვალწინ ხდებოდა და რაც როგორც ნიჭი გამოჩნდა იტალიაში.
ერთ-ერთი გოგონა იყო ქართველი, რომელიც სწავლობდა სომელიეთ აკადემიაში, სხვა აკადემიაში და როდესაც გავიგე, რომ იქ სწავლობდა რაღაც თითქოს მიბიცკა, ჩემთვის იყო ბიცკი, რომ ეს იყო ზუსტად ის საქმე, რაც შეიძლება და მე ყველაზე კარგად გამომსვლოდა. და ერთ-ერთ დეგუსტაციაზე წავედი, გავყევი მას და ამ დეგუსტაციაზე, როდესაც ღვინის დახასიათება დაიწყე არაპროფესიონალმა, მაშინ მითხრეს პროფესიონალებმა, რომ მე მქონდა ძალიან დიდი პერსპექტივა და ნიჭი იმის, რომ ღვინის აღწერა გამეკეთებინა პროფესიულ დონეზე. და აქედან დაიბადა მე იდეა, რომ ჩავეფარებინა აკადემიაში.
თუ ადამიანმა საკუთარი ოჯახის და წინაპრების ამბავი უკეთ შეისწავლა, შეიძლება სამშობლო მშობლიური კუთხე მეტადაც შეიყვაროს, მართლა შეიყვაროს. თუ წინაპრების შესახებ საინტერესო ამბები გსმენიათ, ესეც გაკავშირებს წარსულთან, სამშობლოზე წარმოდგენას გიცოცხლებთ ეს. როცა უცხოეთში ხართ, მით უმეტეს თან დაატარებთ ასეთ ამბებს. თაკოს პაპა დედის მხრიდან მესხეთიდან იყო, საოცარი ამბები გადახდენია თავს შოთა ველიჯანაშვილს.
ისეთი მძიმე ისტორია აქვს ბაბუაჩემის ცხოვრებას, როცა თურქებმა მის დედას აი ეს სახლის კარის ოდეზე ყელი გამოჭრეს, იმიტომ რომ რელიგია უნდა შეეცვალა და არ იცვლიდნენ და ეს ბავშვები გაიქცნენ და პაპაჩემი თურქმა გაიტაცა 10 წლის და მე ეს უკვე 10 წლის ბავშვი რო TV-ს სათიბები ქონდა, დიდი აზნაური ყოფილა ეს თურქი და ძალიან დიდი სათიბი მინდორველები ქონდა და იქ ამუშავებდა ამ პაპაჩემს და როდესაც ეს სათიბი ბალახი გამზადებული მე გამოდიოდა საზღვარგარეთ, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოქონდათ გასაყიდათ, ჩუმა დიდ ამაზე მანქანაზე თუ რავით რაც იყო გამოყვა საქართველოში, იმიტომ რომ ახსოვდა რომ საქართველი იყო, ხო, სულ რამოდენიმე 2 წლის გაწაცებული იყო, ასე ვთქვათ, და ჩამოვიდა და კითხვით იპოვა თავისი ძმები ჩასახლნენ ლაგოდეხის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ პირველად დაასახლეს სიღნაღის ტერიტორიაზე და სიღნაღში და საქობო თუ გაგიგიათ არის ძალიან დაბალი მხარე, ისეთი რომ ნიავი არ არის და არ არის, ან ზაფხულში ცხელა 50 გრადუსამდე ადის სიცხე. ეს ხალხი მიჩოული ასპინძას და მთას მალარიით იხოცებოდნენ. და ამიტომ მიმართეს რაიონულ კომისიას და ლაგოდეხის ნაკრძალში მისცეს ადგილი, გამოკაფეს ნაკრძალი და შიგნით შესახდნენ ეს გადარჩენილი ხალხი. სოფელს ერქვა ხიზაბავრა და ამ ხიზაბავრის საპატივსაცემლოდ დაარქვეს ხიზა, ამ სოფელს, რომელიც დღემდეა და მხოლოდ და მხოლოდ შიგნით ცხოვრობს 50 კომლი, ვინც გადარჩა. და მათ შორის იყო, კი, ეხლაც არიან, მე სახლიც მაქვს იქ. ყველა მესხი იმ სოფელიდან ჩამოსული და ამ ბაბუაჩემმა ეს თავისი ძმები იპოვა, კითხვით ჩამოაღწია 12 წლის ბავშვმა და მოვიდა აქ. და მე ისეთი ისტორია შემთხვა, რომ სამამულო ომში რო გაიძახეს ბაბუაჩემი და ერთადერთი გადარჩენილი იყო რაიონიდან, ვინც ჩამოვიდა ცოცხალი ფეხით გერმანიიდან. ძალიან მძიმე ისტორია, იმიტომ რომ ბაბუაჩემი საუბრობდა სუფთად გერმანულად, პლენად იყო ჩავარდნილი. ერთადერთი ადამიანი, ვინც გადარჩა 10 წლის შემდეგ, 11 წლის შემდეგ ჩამოვიდა. და მას ჩააბარეს, იმდენად სუფთად საუბრობდა და იმდენად სანდო ადამიანი ყოფილა, რომ წარმოიდგინე მტრებმა, მას ჩააბარეს მთლიანად, აი სადაც ინახავდნენ საკვებს მეომრებისთვის. იმიტომ რომ უნდა გამოპარულიყო, თურმე გასაკეთებდა, ღამე მიდიოდა, სანოვაგი მიქონდა ტყეში, 43 და შიგნით ინახავდა, მერე უკან ბრუნდებოდა, რომ დილით ადგილზე ყოფილიყო. მეორე დღეს უფრო მეტ კილომეტრს გადიოდა და უფრო შორს თხრიდა და მალავდა, მარხავდა საკვებს, რომ გაპარვის დროს ზუსტად იმ გზით უნდა გაევლო და რამოდენიმე დღე რომ გაჩერება საჭირო ყოფილიყო, რომ უნდა შეესვენებინა, ის საკვები უნდა ეჭამა. და ესე ნელ-ნელა გავიდა.
Tu sei il mio sole qui in città, tu sei il buongiorno senza età, tu mi regali gioia.
Ქართული ღვინო რომში, ქართული რესტორანი, სადაც თაკო მენეჯერი და სომელიეა და აკიდო, ქართველთა მიერ დაარსებული კულტურის საგანმანათლებლო გაერთიანება. ხომ გახსოვთ აკაკი წერეთლის ჩონგური საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო. რომში საქართველო ვაზია და ემიგრანტები, ტევნები, ზედრომ ჰკიტია.
ორგანიზაცია აკიდო არის კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ყველა ქართველს და ვაზი, რომელზეც ტევნებია ჩამოკიდებული, ეს არის როგორც ჩვენი საქართველო და ტევნები ჩვენ აქ ყოფი ემიგრანტები. რეალურად ამ შინაარსის გამო დაერქვა აკიდო. თანაც წარმოსათქმელადაც იტალიელებისთვისაც ადვილი სიტყვა აკიდო. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ოთხმა გოგონამ, რომელიც ვართ რომის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მრევლი, გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ეს ასოციაცია და დახმარება გაგვეწია ყველა ემიგრანტისთვის, რათა მათ წარმოეჩინათ თავიანთი ნიჭი, რომელიც დღეს აქ ემიგრაციაში აქვთ დაკარგული ან მიძინებული. და ჩვენ მათ მივეცით იმის საშუალება, გაეღვიძებინათ მათი ნიჭი და მივეცით იმის საშუალება, რომ ფართო საზოგადოებას გააცნონ მათი ნიჭის შესახებ. სულ რაღაც ორი დღის უკან ერთ-ერთი ემიგრანტი ქალბატონის გამოფენა გავაკეთეთ, რომელიც არის თვით ნასწავლი მხატვარი და არაჩვეულებრივად ხატავს ქალბატონი ცისანა. და მას მივეცით ჩვენი ორგანიზაციის საშუალებით, რომ ფართო საზოგადოებისთვის გამოეფინა მისი ნამუშევრები.
ესე იგი, ვაზის, ასე ვთქვათ, სფეროდან არის სიტყვა, მაგრამ მხოლოდ ღვინოსთან და ასეთ ამ სფეროსთან არ არის დაკავშირებული, ხო?
არა, მხოლოდ ღვინოსთან არა. ანუ, როგორც ახსენე, ეს ვაზის საქართველო და ტევნები ჩვენ ემიგრანტები. და მოიცავს ეს უკვე ყველაფერს, რაც გვეხება ჩვენ ემიგრაციაში. სხვათა შორის, ერთი თვის უკან მქონდა ასეთი ლექცია, სემინარი ქართველი ემიგრანტებისთვის, ისე და ისე ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. მეორმა ქართველმა არიცის, რომ ვართ ღვინის სამშობლოდან, არიცის, რას ნიშნავს ქართული ღვინო და რამდენად მნიშვნელოვანია ღვინის მსოფლიოში ქართული ღვინის არსებობა. ამიტომ გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა ლექცია, სემინარი, სადაც მოუყევით ქართული ღვინის შესახებ, სადაც მოუყევით იმ არქეოლოგიური გათხრების შესახებ, რის შედეგად უკვე ჩვენ დღესდღეობით ხმამაღლა ვამბობთ, რომ ვართ ღვინის სამშობლო, და ასევე გვქონდა დეგუსტაცია ქართული ღვინის. მათთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ყველამ ერთბაშად ერთიანად თქვა, რომ იმ ოჯახებში, სადაც ისინი მუშაობენ, დღეს ჩვენ მივალთ და საღამოს მოვუყვებით ჩვენი ქვეყნის ისტორიის შესახებ.
ქართველების ძირითადი ნაწილი ოჯახებში მუშაობს, ხო?
დიახ.
ცნობილი არ არის, რომ აი თქვენ თვით რომ მიძინებული ნიჭის გამოფხიზლება ხდება თუ წინ წამოწევაო და ამ ხელა მასას ქართველების, ძირითადად ქალებისა, უწევს რაღაცის კეთება, რაშიც მათი ნიჭი თითქოს არ ვლინდება, ხო? თუ ვლინდება ნიჭი, აი როცა ვიღაცას უვლი იქ ნიჭი, ნიჭი გჭირდება.
იცით რა, იმდენად მოხერხებულები ვართ ქართველი ქალები. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ნიჭია, რომ შეძლო იმის გაკეთება, რასაც დღესდღეობით ჩვენი ქართველი ქალები აქ აკეთებენ ან ვაკეთებთ. ეს არ არის ადვილი, თუნდაც იმ მოხუცის მოვლა, უნდა იცოდეს სწორად, როდის რა პრეპარატი უნდა მიაწოდო, როგორ უნდა მოუარო. ეს არც არ არის ადვილი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ნიჭი სჭირდება, მაგრამ მე უფრო სხვა ნიჭი ვიგულისხმე აქ, ის ნიჭი ვიგულისხმე, რომელიც შეიძლება მას საქართველოში არც ქონია და შემდეგ უკვე ემიგრაციაში საქართველოდან შორს მყოფმა აღმოაჩინა, რომ თურმე მას შეუძლია წერა, თურმე მას შეუძლია ხატვა. იცით, როცა შორს ხარ შენი ოჯახიდან, შენს თავში ეძებ რაღაც განსხვავებულს, აი იმედად რომ იყერებ ისეც, რაღაც ის იმედად რომ რჩები და ზოგმა ეს თავისი დროის გაყვანა კალამს გადასცა და მიუძღვნა და წერა დაიწყო, ზოგმა ფუნჯი აიღო და ხატვა დაიწყო. ზოგმა მაგალითად არსებობს ერთი გოგონა, რომელიც სასწაულებს ქმნის ყვავილებით და მისი გამზადებული სასაჩუქრე ყუთები, რომელიც ცოცხალი ყვავილებით არის გაკეთებული, დღეს უკვე იტალიაში რამოდენიმე მაღაზიაშიც იყიდება. და ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოების გასაცნობად ჩვენი ორგანიზაცია აკიდო მზად არის, რომ ყოველთვიურად წარმოაჩინოს ერთი ემიგრანტი და მას მიუძღვნას ერთი საღამო.
როგორ ფიქრობთ, იტალიაში რომში რო ჩამოდის ადამიანი, ქართული ღვინოც უნდა გასინჯოს? აი რა უნდა იტალიაში ქართულ ღვინოს ქვეყანაში, სადაც ამდენი ღვინო აქვთ, ამდენი ჯიში აქვთ, წესი აქვთ, რეგიონი აქვთ, რა ადგილი, როგორ შეუძლია საქართველოს აი მანდ ადგილი მოიპოვოს ქართულ ღვინოს მეგულეს ხო?
კი, მესმის რასაც მეკითხებით, იმიტომ რომ არ დაძანდებით პირველი, ბევრს უკითხავს ესეც ჯამი, რომ როგორ შეიძლება ღვინის ქვეყანაში ამხელა ბაზარზე შენ გაბედო და ქართული ღვინო დაასახელო, შეიტანო ბაზარზე და გააკეთო მისი დეგუსტაციები ისეთი დონის, სადაც მინიმუმ 280 ადამიანი შეიძლება რომ დასწრებოდა ჩემს მიერ დაორგანიზებულ ღვინის, ქართული ღვინის დეგუსტაციას. თუმცა დღევანდელ დღეს ძალიან მოთხოვნადია ბაზარზე ქართული ღვინო. ქართულ ღვინოს მომავალი აქვს ძალიან დიდი, ჯერ ძალიან ბევრია კიდევ გასაკეთებელი. ის რომ ჩვენი ღვინო ისტორია არის 8000 წლიანი ისტორია, ამას ეს ხალხი ძალიან აფასებს. ის რომ ეს ღვინო დამზადებულია ქვევრში და არა უჟანგავ цистернებში, ამასაც ძალიან აფასებს. ის რომ 8000 წლის განმავლობაში უწყვეტი ღვინის დამზადების პროცესი გვაქვს საქართველოში, ამასაც ძალიან აფასებენ. ну фактиурат мовхти гвинис ქვეყანაში, სადაც ყველაზე დიდ პატივს ცემენ ღვინოს.
დაგო, ყველაზე უფრო რომელი ღვინო გიყვართ? გააქვთ თქვენი საყვარელი ღვინო?
დიახ, ქართულ ღვინოზე მეკითხებით?
არა, საერთოდ გეკითხებით ყველა ღვინოებში, ყველა რა ვერ, სოფლიო ღვინოებში.
მე ყველა ღვინო მიყვარს.
ყველა არ შეიძლება გიყვარდეთ
აი. არა, მშრალი ღვინო მიყვარს, წითელი. წითელი მშრალი ღვინო მიყვარს და ახალგაზრდა არა, უფრო მინიმუმ 5 წლის დაძველებით. და კონკრეტულად თუ ვისაუბრებთ ღვინის სახელებზე, მაშინ რა თქმა უნდა, მე მქონდა შესაძლებლობა რომ დამეგემოვნებინა საფერავი 10 წლის დაძველებით და მართლა ვამბობ, რომ უდიდესი პოტენციალი ქონია ჩვენ საფერავს დაძველების. და ისიც ვიცით, რომ ქვევრში ძველდება და არა ხეში და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც წითელი ღვინო ხეში ძველდება, მაშინ იცვლება მისი სტრუქტურა და რბილდება ღვინო. მაგრამ ჩვენი ტრადიციული ტექნოლოგიით ღვინოს ვაძველებთ ქვევრში და ვტოვებთ ბუნებრივად ისეთი, როგორც ღვინო იბადება, ასე ვთქვათ, ხომ? არ უცვლით მას სტრუქტურას.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, საუბრები იტალიაში, რომში ცხოვრებ ქართველ სომელიეს თაგო ჭიჭიბოშვილს.
დღესდღეობით, როგორც ყოველდღიური საქმიანობა, დაკავებული ვარ ახლად გახსნილ ქართულ რესტორანში, როგორც მენეჯერი და სომელიე. რესტორანი გაიხსნა რომის ერთ-ერთ უძველეს და ულამაზეს უბანში, რომელსაც ჰქვია გარბატელა, და 90% ცხოვრობს მხოლოდ რომაელები ამ უბანში, ამ ზონაში. ქართულ რესტორანს ჰქვია აისი, ყავს ქართველი მეპატრონე და დღესდღეობით არა მხოლოდ ღვინის პოპულარიზაციით ვარ დაკავებული, არამედ ქართული კერძების, ასე ვთქვათ, ენო გასტრონომიური პოპულარიზაცია გამოვიდა უკვე ბოლოს ჩემი სამუშაო, ჩემი ობიექტივი.
საქართველოში მეღვინეობა აღორძინების გზას ადგას. საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური უზარმაზარი სახელმწიფო ღვინის მარნის როლს აღარ თამაშობს საქართველო და ამ კულტურას აქვს შესაძლებლობა განვითარდეს. იყო დრო, როცა კახეთში საზამთროს მოყვანის სენის კი გაჩნდა უფრო სარფიანი და ნაკლებად შრომატევადი საქმე იყო. დაკო ამბობს, აღარ მოჰყავთ საზამთრო, ვაზის მიმართ სიყვარულმა კვლავ იძალაო.
ეს ყველაფერი მოიტანა, მე ვფიქრობ, ჩვენი ღვინის პოპულარიზაცია, ჩვენგან გაკეთებული ღვინის პოპულარიზაცია. მე არ ვამბობ ჩემზე, მე ვამბობ სხვა ადამიანებზე, ვინც იყო ჩემამდე, ვინც იქნება ჩემს შემდეგ. ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს დღეს ამ სფეროში. იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც წავიდნენ საზღვარგარეთ, იქ დაეუფლნენ ენოლოგიას თუნდაც, დაეუფლნენ სომელიეს როგორც მე. მათ მიხვდნენ იმდენად მნიშვნელოვანია მსოფლიოში ღვინო და ღვინის ბაზარი, რატომ არ ის ქვეყანა, სადაც ღვინო დაიბადა და დღეს საქართველო ღვინის აკონა და წოდებული ქვეყანა და იქ როგორ შეიძლება რომ შეწყდეს ღვინის დამზადება. ეს გამორიცხულია. არ არსებობს. და დღეს მჯერა რომ დღეიდან არასოდეს არ შეწყდება. თუ კი ეს 8000 წელი არ შეწყდა, ისეთი გაჭირვება იყო საქართველოში, მაშინ არ შეწყდა, თუნდაც აი ეს პერიოდი, როდესაც საზამთროს ბაღებზე იყო ხალხი გადასული, მაგრამ არსებობდნენ მეღვინეები, რომლებიც მაინც ღვინოს ამზადებდნენ და არასოდეს არ გაუჩეხიათ ღვინო, ვაზი და არ დაურგი დაუთესიათ საზამთრო, მათ სჯეროდათ, იმედი ჰქონდათ და დღეს ამ ყველაფერმა გაამართლა.
თქვენ აღიქვამთ თქვენ თავს, ხო, ამის ნაწილად, ასე ვთქვათ.
თუ სიამაყეში არ ჩამეთვლება, აღვიქვა კი. მართლა აღვიქვა, იმიტომ რომ მე მართლა მარტომ დავიწყე ყველაფერი. არა, ყველა ზოგს სასაცილო არ ყოფნიდა, რომ იტალიაში, გვინის ქვეყანაში, რა ქართული გვინის დეგუსტაცია და საერთოდ რაზე ფიქრობ. ამ ხელა რაღაცას რატო რისკავ და ამ ნაბიჯს როგორ დგავ, მაგრამ მაინც გავაკეთე, რატომაც არა.
მანდ უნდა დარჩეთ ცხოვრება თუ რაღაცა ფიქრები გააქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან დაბრუნდებით?
არა, აქ არ დარჩე. არასდროს არ მქონია იმის ფიქრი, რომ მე აქ უნდა დარჩენილიყავი. მე აუცილებლად უნდა დავბრუნდე ჩემს ქვეყანაში. აუცილებლად.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. კაცმის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი იტალიაში, რომში მცხოვრებ ქართველ სომელიეს თაკო ჭიჭიბოშვილს. თაკომ საქართველოში პედაგოგიკა ისწავლა, შემდეგ იტალიაში მოხვდა და ახლა იქ ჩაბმულია ქართული ღვინის პოპულარიზაციის საქმეში. ასწავლის, თუ როგორ მზადდება საქართველოში ღვინის აკვანში ნამდვილი ქართული ღვინო. პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ამით მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.